Бишкекте саат 9:30 УВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 26 июнь күнгө дүйшөмбү. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Башкы прокуратура Наида Салянова жетектеген учурда курулган мекеме имараты боюнча кылмыш иши козголду.
Эч кандай мыйзам бузуу таппай эле анан азыр саясий коомдук жыйынтыгына жетпей атканын көрүптүр, анан кайра дагы жаңы аракеттер жүзөгө чыкты.
Ак Талаа районунда 4 айылга өтчү Нарын дарыясындагы көпүрө кулап калуу коркунучуна кептелди.
Азыр мына суу башталды эле, эми башталып ого бетер кирсе мындан эч өтпөй калабыз, анан 4 айыл айланып каттамай болуп калабыз, кыйын болот. Эми муну бир мамлекет жасабаса болбойт, кыйын.
Албанияда жекшембиде жаңы парламентти шайлашты. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды да уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда улут аралык кастыкты жана жек көрүүчүлүктү козуткан 2 адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, быйыл июнь айында айрым колдонуучулардын интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу Кыргызстандын мамлекеттик символикаларын мазактап, оройшулдугунда бир нече комментарий жазганы үчүн коомчулуктун нааразычылыгын пайда кылган. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын кызматкерлери интернетте улут аралык кастыкты козуткан жана сыйлабаган мамилесин көрсөткөн адамдарды аныктады. Ыкчам издөө иштерин натыйжасында 2 адам кармалды деп айтылат мекеменин маалыматында. Бул факт боюнча чогултулган материалдардын баары юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү органдарга жөнөтүлдү. Соңку күндөрдө катуу шамал жана жаан чачын Бишкектин айрым жерлеринде светофорлордун ишин үзгүлтүккө учуратты. Бул тууралуу Азаттык патрулдук милициядан кабарлашты. Иштебей калган светофорлордун баары оңдолгону айтылды. Кечээ мисалы Бөкөнбаев жана Манас көчөлөрүнүн кесилишинде 1 мүнөт ичинде 2 унаа кырсыгы катталып, 6 автомашина жабыркаганын интернетке социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары сүрөттөр менен жазып чыгарышты. Алардын айтымында бир эле кесилиште турган 2 светофор 2 башка убакытты көрсөтүп жатты. Пакистанда бензин ташыган унаа аңтарылып кетип, өрттөн каза тапкан адамдардын саны соңку маалыматтарга караганда 152 жетти. 3 миллиондон ашуун калкы бар ири шаарлардын бири Мултандан 100 чакырым түштүк батыш тараптагы бул окуя кечээ болгон. Күбөлөрдүн айтымында автоунаа катуу ылдамдыкта келатып аңтарылып кеткен. Полиция карамай төгүлгөн жерди курчоого алууга аракет жасаган, бирок идиштерине чогултуп кетебиз деп 500 адам топтолуп калган. Жергиликтүү тургун Мухаммед Асим окуя тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди. Ал жерге абдан көп адам чогулган экен, жарылуу болушу ыктымал деп эскерткенге аракет кылдык. Баары жакынкы айылдан келгендер. Менин агам топтошкондор арасынан уулун издегени кетип, экөө тең табылбай калды. Өрттүн тутанышына чылым чегүү себеп болгону, каза тапкандардын айрымдары таанылгыс болуп күйүп кеткендиги айтылууда. Албанияда кечээ өткөн парламенттик шайлоодо көпчүлүк добушка бийликтеги социалисттер ээ болду. Өлкөнүн Европа биримдигине кошулуусу боюнча ыктымал сүйлөшүүлөр жараянынын алдында бул өнөктүгү чечүүчү ролду ойной турганы айтылып келген болчу. Алардын алдын ала эсептөөлөргө караганда, премьер-министр Эди Рама жетектеген социалисттик партия шайлоочулардын 45-49% добушун алды. Бул 140 орундуу парламенттеги 71-75 мандат дегенди түшүндүрөт. Ал эми евроинтеграциянын тарапкери болгон демократиялык партия 30% добуш чогулталды. Кыргызстанда балдарга карата жасалган сексуалдык зомбулук боюнча көрсөткүч өсүүдө. Бул тууралуу Азаттык ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин коомдук коопсуздук башкармалыгынын ага тескөөчүсү Марат Сапаевдин айтымында, былтыр биринчи жарым жылдыкта балдарга карата 400 кылмыш катталса, анын 30 ашыгы сексуалдык мүнөздө болгон. Ал эми быйыл ушундай эле мезгил аралыгында жалпы 400 жакын кылмыштын 50 сексуалдык экени аныкталды. Ички иштер министрлигинин өкүлү жабыркаган балдардын көбүсүн алар каралбай калып жатканы жана аныктоо ачыкка чыгаруу иши жакшырганы менен байланыштырууда.
Ата энелер ар жака кетип туруп балдары каралбай калып атат да. А каралбаган бала бул чисто объект насилия да. Андан дагы бир себеби биз деген азыр руководство ушундай указание берген, ушундай кылмыштарды жашырып жаппай үймө үй барын текшерип, ушундайларды аныктап каттап кылмышты жасаган кишилерди жоопко тартканга аракет кылып атабыз да.
Милициянын ар 3 сайын өткөрүп туруучу рейдтеринин негизинде быйыл жыл башынан бери ата энеси тышка жана ички миграцияда жүргөн 14 жашка чейинки курактагы 40 миңден ашык бала аныкталган, көбү Ош, Жалал Абад жана Чүй облусунда. Бишкекте нур терапия борборун ачуу боюнча социалдык инвестициялык долбоор иштей баштады. Ал онкологиялык илдетке чалдыккан бейтаптарга жогорку технологиялык аппараттар менен анча кымбат эмес акы төлөп нур терапиясын алууга мүмкүнчүлүк берет. Долбоордун болжолдуу баасы $10 миллион, аны $2 миллион дайын жергиликтүү мекемелер жана бизнесмендерден алуу пландалууда, ал эми калганын ири эл аралык каржы институттары бөлүп бергени жатат. Аялдарды лидерликке үйрөткөн улуттук тренинг өтүп атат. Бишкекте анын уюштуруучусу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы, Кыргызстандын бардык облустарынан келген 25 активист аял атайын эл аралык коалициянын тренерлеринен окуудан өтүп атат. Бул коалицияга 50 жакын өлкө мүчө. Бишкектин архитектура башкармалыгы жарандык активисттер менен бирге шаардын жашыл зоналары жана ирригациялык системасы боюнча карта иштеп чыгат. Бул тууралуу макулдашууга мекеменин башчысы Асхат Төлөбердиев менен биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умуралиева кол коюшту. Макулдашууда Бишкек шаарындагы ирригациялык системанын тарыхын изилдеп чыгып, анын ишин начарлап кетишинин себептерин аныктоо жана арыктар түйүнүн жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, экологияны жакшыртуу чараларын көрүү, Борбор калаанын жашыл каркасын түзүү маселелери каралган. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды azattir.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алыңыз. 26-июнда чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 27-32, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абадта 28-33, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 19-24 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 30-32 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Башкы прокуратуранын имараты боюнча кылмыш иши козголду. Прокуратура үйүн куруу учурунда 9 миллион сом мыйзамсыз иштетилген деп шектелүүдө. Бирок имарат 2011 жылы мекемени Аида Салянова жетектеп турган учурда курулгандыктан муну айрымдар депутатка карата саясий куугунтуктун бөлүгү катары баалап чыгышты. Бийликтердин болсо жүйөсү башкача. Кененирээк алдыдагы баянда. Башкы прокуратуранын азыркы имаратынын курулушу боюнча коммерциялык жана башка уюмдардын укуктарынан аша чабуу жана бюджеттик каражатты мыйзамсыз колдонуу деген айып менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишин башкы прокуратура өзү ачып, кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгына иликтөөгө тапшырылган. Бул тууралуу УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов маалымдады.
2011 жыл 6 июлда башкы прокуратура менен Гарант Проект жеке ишканасы имараттын долбоорун иштеп чыгуу боюнча келишимге кол коюшкан. Натыйжада башкы прокуратуранын имарат курулушу 236 миллион сом деп бааланган. Эсеп палатасы 93 миллион 625 миң сомго ашыкча каражат сарптаганын аныктаган. Түрдүү курулуш иштери үчүн деген максатта 9 миллион сом мыйзамсыз колдонулганы такталган.
Госэкспертиза, Госстроя Кыргызской Республики.
Учурда мамлекетке келтирилген чыгымдын өлчөмүн жана бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул арада имарат курулган 2011 жылы башкы прокуратураны жетектеп турган Аида Салянова кылмыш ишти ага карата саясий куугунтуктун бир бөлүгү катары баалап чыкты.
Эч нерсе чыкпай атканын көрүп атат дагы, баягы жанып талашып башка жерден дагы бир эптеп бир кыйкым таап, эптеп дагы бир мыйзамды бузуу фактыларын тапканга чоң аракеттерин жасап атат да. Ошол жылдын ичинде канча проверкалар болду, анын ичинде ошол эле счетная палатанын проверкасы болду. Эч кандай мыйзам бузуу таппай эле анан азыр баягы ушу керек болгондо саясий куугунтук баягы жыйынтыгына жетпей атканын көрүп туруп анан кайра дагы жаңы аракеттер жасап атышат да.
Айда Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү делген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айып тагылып кылмыш иши козголгон. Ушул тапта ал боюнча ишти Бишкектин Ленин райондук соту карап жатат. Салянова болсо өзүнө тагылган айыпты саясий куугунтук деп атап келет. Салянова чейин башкы прокуратуранын жетектеген Байтемир Ибраев да имарат тууралуу өзүнүн кесиптешинин пикирлерин бекемдейт.
Жаңы ачылып атканда мамлекет башчысы өзү барып ошол кызыл лентасын кесип Аида Салянованын ишмердүүлүгүнө эң жакшы деген бааны берип кол чаап мындай эле жакшы кай болуп келип андан сырткары эсеп палатасы барып текшерип атат. Унчукпай жүрүп анан ушундай баштаса саясий буйрутма катары кабыл алат да.
Ошол эле кезде бул кылмыш ишин Катардагы коррупцияга каршы күрөштүн бөлүгү катары карап, анын саясатташтырбоо керектигин айткандар да бар. Бийликчил КСДП партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Анвар Артыков буларга токтолду.
Негизинен Саламинанын ушундай иштерге тиешеси барлыгы деле менде шек деле жок. Бул иштеп турган маалымдар ушундай сөздөр көп болгон. Бирок эми азыр чыгып атат да, бир четтен чыгып атат. Бирок ачык сот болсо, соттон ак болсо актарылып чыксын, болбосо жооп бериш керек да. Факттар болсо бул эмнеси саясий кылмышка тиешеси бар дейм да.
Айда Салянова баш прокурор кызматын 2015 жылдын башында тапшырган жана анын себебин президенттин колдоосун сезбей калганы менен түшүндүргөн. Андан соң парламенттик шайлоодо Ата Мекен партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Учурда оппозициядагы бул фракциянын Саляновадан тышкары эки депутатына, тагыраагы Ата Мекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен Алмамбет Шыкмаматовго кылмыш иши козголгон. Муну оппозиция бийликтин басымы катары баалап келет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек. Өкмөт жана мамлекеттик органдар аялдар менен кыздардын көйгөйлөрүн чечүү чараларын жакшыртуусу керек. Мындай тапшырма жогорку кеңеште өткөн өкмөттүк саат жыйынында берилди. Бир катар депутаттар бул жаатта бюрократиялык тоскоолдуктар көп экенин, өлкө аймактарында аялдардын мамлекеттик кызматка орношуусуна анчалык көңүл бурулбай турганы, зомбулукка кабылган аялдардын баш калка жайлары толук каржыланбай жатканын белгилешти. Алдыда кабарчыбыз Рахат Кеңешова мына ушул темада маекти сунуштайт.
Рахмат Эрнис, азыр түзөөдө маектешебиз. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева биз менен телефондон байланышта турат. Азыр Айнура айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына өткөн аптада аялдардын маселеси талкууланды парламентте. Бул канчалык өлкөнүн, коомдун жашоосу үчүн актуалдуу экенин, керек экенин албетте билебиз. Мына ушуга байланыштуу бир нече конкреттүү сурообуз бар эле. Жогорку кеңешке баягы 120 адамдан турган, талапкерден турган тизме берилет эмеспи? Ошондо шайлоо алдында тиги добуштарды чогултуш үчүн аялдардын квотасы сакталып келип эле анан парламентте, мисалы үчүн, кээ бир фракцияларда таптакыр аял калбай калды. Ушул жагы кепилденген нормалар тууралуу сөз болду. Эмне жаңылык бар, ушул тууралуу айтып берсеңиз?
Рахмат. Мен биринчи ирет Кыргызстан, баардык кыргызстандыктарды айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга жакшылыктарды каалайм. Орозордо ким кандай кандай ниет кылса, ошол ниеттер кабыл болсун.
Рахмат.
Туура өткөн пленардык жыйында аялдардын ушул Кыргызстандын жалпы элдин санынан 51% түзгөн аялдар болот эсептелет. Ошон үчүн мен ушул биздин, мен фракция СДПКнын мүчөсү катары, СДПК партиянын мүчөсү катары биздин социалдык багыттарды, программаларды колдоп, бул маселени жогорку кеңешке кароону сунуштагамын. Бул жогорку кеңештин отурумунда аялдардын саясий, экономикалык, социалдык акыбалын, кыздардын социалдык акыбалдарын биз талкууладык. Мен ойлойм, сиз азыр берген суроо боюнча, саясий акыбалы боюнча так айта турган нерсе, биз акыркы дагы бир эки жыйындан мурда аябай жакшы бир ченем өттү. Ошол конституциялык мыйзамга бир ченемди сунуштаганбыз. Бул ушул жогорку кеңештеги кандай десем, депутаттардын да бир фракцияларда азайып кеткени мындай терс көрүнүш болчу. Ошон үчүн баягы биздин аялдардын гендердик деп коебуз, гендердик квотабыз бар. Тилекке каршы айрым фракцияда, фракцияларда өзүңөр жакшы билесиңер кайсы фракцияларда таптакыр депутат аялдар жок. Ошон үчүн азыркы баягы мен айтып аткан ченем, мен ойлойм, ушул аялдардын жогорку кеңештеги депутат аялдардын санын көбөйтөт. Мисалы үчүн аял киши, аял депутат өкмөткө кетсе да иштегени, ошол депутаттык мандатын тапшырганда депутаттык мандаты кийинки ушул тизмедеги аял талапкерге берилет деген ченем өттү. Андан мурда мен ойлойм, ушул жергиликтүү кеңештерге дагы ушундай бир квоталарды киргизип, баягы бекем тизмени деп шаардык кеңештерге ченем сунушталган. Ал мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү, экинчи окууда каралат жакында. эми баягы каникулдан кийин мен ойлойм, кийинки сессияда дагы баягы жакшы билесиңер 2016 жылы жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Тилекке каршы мурунку баягы показательдер 18% болсо, азыр 9% түшүп кетти эки эсе. Ошон үчүн аларга дагы моундай бир квота эмес, бир квотирование, ушул жалпы баягы депутаттардын санынан квота киргизилип сунушталып атат. Ал дагы мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү.
Түшүнүктүү.
Мен ойлойм, бул абдан маанилүү.
Айнур айым, аялдар, балдар маселеси талкуулана баштаганда эркек депутаттар залдан чыгып кетишкени айтылды. Ушундай учурлар көрүлө болобу жогорку кеңеште?
Бул маселе боюнча эми алар баягы бул именно бул маселе мындай талкуулаганда чыгып кетишти деп айта албайм. Тилекке каршы бул өкмөттүк саат 11:00 коюлган башында. Бирок мага азыркы сессиянын аягына чыгышына айрым депутаттар мындай баягы трансформация боюнча силер жакшы билесиңер абдан маанилүү маселелерди, ошолорду биринчи баягы НДС боюнча бир топ мыйзамдарды сунуштап ошолорду биринчи көрүп баягы эмеден өткөзүп коелук, добуштан өткөзүп коелук дегенден сунуш колдоого алынып, тилекке каршы ушул өкмөттүк саат түштөн кийинкиге барып кечкиге барып калды. Ошон үчүн мен ойлойм, айрым депутаттар өздөрүнүн баягы же кандайдыр встречалары барбы,
негизи бирок мындай колдоо барбы,
калды да, депутаттардын саны жалпы залда азайды.
Негизи бирок колдоо бар, э эркек депутаттар
жакындар, рахмат. Мыйзам долбоорлорду колдоп беришти да. Депутаттар колдоп беришти.
Рахмат сизге, Айнур айым, байланышка чыгып бергениңизге. Таң казаттык менен биз менен телефондон түз байланышта жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева болду. Эрнис, анда сөз өзүңүздө кайрадан.
Рахмат сизге. Маекти кесиптешим Рахат Кеңешов уюштурду. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Уктуруубузду эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эске салуу менен улантабыз. Кыргызстанда улутаралык кастыкты жана жек көрүүнү козуткан деген шек менен 2 адам кармалды. Жыл башынан бери Кыргызстанда 50'дөн ашым бала сексуалдык зомбулукка кабылды. Пакистанда карамай ташыган унаа аңтарылып кетип, өрттөн каза болгондордун саны 152'ге жетти. Албанияда парламенттик шайлоодо көпчүлүк добушка бийликтеги социалисттер ээ болду. Бишкекте онкологиялык ооруга чалдыккандар үчүн нур терапия борборун ачууга каражат топтолууда. Аялдарды лидерликке үйрөткөн улуттук тренинг өтүп жатат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Албанияда жекшембиде жаңы парламент шайлашты. Алдын ала эсептөөлөргө караганда премьер-министр Эди Рама жетектеген социалисттик партия шайлоочулардын 45-49% добушун алды. Өнөктүк Евробиримдикке кошулуу боюнча ыктымал сүйлөшүүлөр алдында демократиялык сыноо катары каралууда. Айнура Жекше кызынын баянын тыңдаңыз.
Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы 2.9 миллион калктуу өлкөнүн мыйзам чыгаруу органында бийликтеги социалисттер же демократтар көпчүлүктү алабы деген суроого жооп бермекчи. НАТОго кирген Албания 2014 жылы Евробиримдикке талапкер статусун алган. Бирок реформалар, анын ичинде шайлоо чөйрөсүндөгү оң өзгөрүүлөр жай жүргөндүктөн мүчөлүк сүйлөшүүлөрү да кечеңдеп жатат. Оппозициядагы демократиялык партия шайлоонун адилет жүрүшүн камсыздоо үчүн премьер-министр социалист Эди Рама кызматынан кетүүгө тийиш же болбосо өнөктүккө катышпайбыз деп талап кылып келген. Кошмо Штаттар менен Еврошаркет май айында тараптардын мунаса табуусуна көмөктөшүп, оппозицияга шайлоо процессине көбүрөөк көз салуу мүмкүнчүлүгү берилген эле. 52 жаштагы өкмөт башчы Эди Рама кызматтагы экинчи мөөнөт үчүн ат салышты. Албаниядагы бул шайлоо сүйлөшүүлөр үстөлүнөн орун алууга, Евробиримдикке эшикти ачат же кайрадан өзүбүз аны жаап салабыз деген добуш берүү алдында премьер. Буга чейинки сурам жылоолор анын партиясы бул шайлоодо жеңет деп көрсөтүп келген эле. Экономиканын абалына басым жасаган Рама жылдык өсүш деңгээлин азыркы 3.5%-ке көтөрүү максатын койгон. Ал эми мамлекеттик карызды ички дүң өндүрүмдүн 60%-ине төмөндөтүү убадасын берип келатат. Атаандашы оңчул борборчул демократтардын лидери 43 жаштагы Луз Лимбаша салыктарды азайтаарын жана коррупцияга каршы күрөшөрүн айтууда. Анын партиясы бийликке келсе салыктарды 9% кылып кармоого, мектептерде бекер тамак берүүгө, медициналык системаны жаңыртууга сөз берүүдө.
Сотошни дит шумерансишме по Шиприн.
Бүгүн Албания үчүн өтө маанилүү күн. Бүгүн өлкө жарандары өздөрү үчүн чечим кабыл алышууда. Ар бир албандыкка кайрылгым келет. Чечүүчү күнү активдүү болгула. Албания силердин доошуңар аркылуу гана
өзгөрөт
деген доош берип жатып башы. Бирок анын партиясы да, социалисттер да буга чейинки парламенттик шайлоодо 2009 жана 2013 жылдары көпчүлүккө ээ болуу үчүн 70 мандат жеңе алган эмес. Бул иретте кимиси жеңсе да коалиция түзүүгө туура келмекчи. Рама менен Баш экөөттөн бир кездери Борбор шаар Тирананын мэри болуп эмгектенген. Албаниянын эки негизги партиясы батышчыл катары каралып келет жана глобалдуу терроризмге каршы күрөшкө колдоосун билдирип жүрүшөт. Баша АКШ президенти Дональд Трампка суктанарын жашырбаса, премьер-министр Рама Орусиянын таасиринин артышынан чоочулайт.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Кайра жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Актала районундагы 4 айылды Борбор тарап менен байланыштырган Нарын дарыясындагы көпүрө кулап калуу коркунучуна кептелди. Эгер көпүрө түшүп калса аймактагылар жолсуз калабы? Кайсы жак менен каттайт? Алыскы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабарлаган.
Кулайын деп кооптоо абалда турган көпүрөнүн аркы үйүсүндө Актала районунун Аккыя, Жаңыталап, Кара Ой жана Кызыл Белес айылдары жайгашкан. Көпүрөнүн тирөөштөрү акырындап чөгө башташы ушул айылдыктардын тынчын алууда. Анткени алардын турмуш тиричиликтери берки жээгиндеги Нары шаары жана район борбору Баятов айылдары аркылуу өтөрү бышык. Кырсыкты кайдан деп болбосун, Жаңыталап айылынын тургуну Замирбек Качкынбаев баса белгилеп, айылдаштары көпүрө кулап калып албас экен деп тилеп олтургандыгын айтат.
Азыр мына суу башталды эле, эми башталып ого отор кирсе мындан эч өтпөй калабыз. Анан 4 айыл айланып каттамай болуп калабыз, кыйын болот. Эми муну бир мамлекет эртерээк бир кол алып жасабаса болбойт го, кыйын.
Айылдыктар Замирбек Сымал бир гана өкмөттөн үмүт артып турушат. Күндөн күнгө дарыядагы суунун көбөйүшү алардын тынчын алып жатат. Ал эми азырынча Актала райондук жол тейлөө ишканасы жана Нарын облустук патрулдук милициясы коопсуздукту камсыз кылуу максатында алгачкы иштерди жасады. Эми бул көпүрөдөн өтүүгө чектөө киргизип 5 тоннадан ашык салмактагы ун аларга тыюу салынды. Бирок ага баш ийбегендер да четтен чыгып жаткандыгы Нарын облустук патрулдук милициясынын башчысынын орун басары Тилек Оторов билдирди.
Мына мисалы үчүн мына бирден бир көрүнүш, мына тосмону тоскоолдуктап келип койсо ошо чечебиз деген ойдо кылышкана окшойт. Тиги чыгарып чыгарганга аракет кылышыптыр. Бирок азыркы учурда мына дептин кызматкерлери ушул жерге бекем бурамалар менен бурап бекитип койсо ошо тоскоолдуктар жоюлат.
Бул көпүрөдөн Акталанын 4 айылынан тышкары 9 Тороо районуна дагы ушул көпүрө аркылуу өтөт. Мындан улам өкмөт көпүрөнү калыбына келтирүү иштерин эртерээк башташы керек болчу. Бирок жолчулар мындай объектилердин курулушу суу тартылганда гана жүргүзүлөрүн айтып жатышат. Эми жергиликтүүлөр кааласа каалабаса да суу тартылган мезгилде тагыраагы күз мезгилин күтүшү керек. Алас келгенсип Актала районунда мындан башка да 3 көпүрөнүн түшүп кетүү коркунучу бар экен деген Актала районундагы жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Ажыбай Исаев белгиледи.
Ушул баардык көпүрөлөрдүн эле эскилиги жетип калды. Быйыл да ошо бир эки көпүрө кирип атат, бирөөсү кабложения менен ошо кирип атат Аккыя көк жар айылынын ортосундагы. Бир көпүрөсү ушул Нарын Баятов автожолунун 114 чакырымында көпүрө ал дагы ушу аварийный болуп алдын баары жарылып кеткен, ал дагы ушу быйылкы титул менен кирип атат.
Бул көпүрө өткөн кылымдын 60-жылдарында курулган. Андан бери бир дагы жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Эми гана кооптуу кырдаал жаралганда көпүрөнү атайын түзүлгөн республикалык комиссия көрүп чыгышты. Эми алар жыйынтыгын чыгарып тийиштүү жерлерге өткөрүп беришет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Грибок гүлдү арзу кылган былпылдак коңузду зомбилеп салат. Дүйнөдөгү эң ылдам жүрчү аскерий амфибия Кытайда жасалды. Смартфонго байланган энелер жана жаш балдар илимдеги ушул жармашка акыркы кабарлар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Грибок гүлдү арзу кылган зомби коңузду жаратат. Былпылдак динелүү коңузду мите грибок ууландырып туруп, зомби кылып сала турганын америкалык окумуштуулар аныкташты. Мындай коңуздар гүлдү аябай жакшы көргөндүктөн убактысынын көбүн гүлгө жабышып өткөрөт. Эринопсис лампредарум грибогу же жугуштуу оору таркатуучу мите микроорганизмди ууландырып өлтүрөт. Коңуз өлсө дагы 15 сааттан 22 саатка чейин жаагын гүлдөн чыгарбайт. Бул убакта коңуздун канаттары аал тирүү кездегидей эле жайылып тура берет жана өлгөн коңуздун курсагына грибоктун өзүнөн өзү көбөйүүчү клеткалары, кандиоспоралар жайгашат. Коңуздар жупташканда эми учурдай болуп канатын жайып алгандыктан зомби болгон ургаачы коңуз өз түркүмүндөгү эркек коңуздардан ышкысын козгоп өзүнө тартат. Азгырылып келген коңузга грибоктун спорасы жугуп, ал көбөтпөй жайран болушу ыктымал. Маңкурттай зомбилеп салуу кумурскалар дүйнөсүндө сейрек болсо да бар. Мисалы, аарлардын Reclinar Velus түркүмү маңзаттардын жардамы менен жөргөмүштү зомби кылып коюп, куурчагын башка аарлардан коргоочу пилла соктуруп алат. Ал эми Naratura Japonica көпөлөгүнүн курту денесинен даамы таттуу ширени бөлөт. Андан даам таткан кумурскалар биреги көпөлөктөн жанын канжыгага байлап коргогон желдеттерине айланат. Дүйнөдөгү эң ылдам жүрчү аскерий амфибия AFV деп аталган сууда жана кургакта бирдей жүрчү автомобиль амфибия Кытайда жасалды. Ал сууда 49.9 километр саат ылдамдык менен жүрөт. Төрт дөңгөлөгү тең бирдей тартчу бул амфибиянын кошумча чопкуту жана курал жарагы жок кездеги салмагы 5.5 тонна. Ал чопкуттонун кийип, замбиреги жана башка куралдары орнотулган күжүрмөн абалында сууда 29 километр саат ылдамдык менен жүрөт. Ошондо дагы кытайлык амфибия АКШнын деңиз аскерлеринин бул типтеги согуштук машинелеринен сууда дээрлик 3 эсе ылдам жүрөт. 2011 жылы долбоору токтотулган америкалык амфибия 46.6 километр саат ылдамдык менен жүрчү. Бул согуштук амфибияны жасоого долбоор токтотулганга чейин 3 миллиард доллар сарпталган. Жалпы долбоор 15 миллиард доллар турган жана амфибия 2015 жылы пайдаланууга берилмек. Смартфонго көз каранды болгон энелер жана жаш балдар. Бала эмизип жатканда уюлдук телефон менен сүйлөшкөн аялдар наристенин ден соолугуна зыян келтирет. Балдар смартфонду канчалык көп убакыт пайдаланса, алардын тили ошончолук кеч өнүгөрүн германиялык окумуштуулардын изилдөөсү көрсөттү. Изилдөөнүн натыйжасында бир айдан бир жашка чейинки балдар бар энелердин 4/3 же 75% эмчек эмизип жатканда телефон же планшет пайдаланганы жана мындай энелердин балдары начар уктаганын, ошондой эле башка балдарга караганда аз сүт эмгени аныкталган. Ал эми бала бакча курагындагы наристелердин дээрлик 70% күнүнө кеминде жарым саат смартфон менен алек болгон. Балдардын 10% башкалар смартфонду кандай ойношконун карап турган. Изилдөө мектеп окуучуларынын смартфондорду пайдалануусун күнүнө 30 мүнөт менен чектөө баланын окуп же жасап жаткан нерсесиден тез тажап, ою ойго кырга учуп кетме адатын, окуган темасын түшүнүп өздөштүрүүсүн жана ишке, окууга кунт коюп мамиле кылуусу үчүн маанилүү экенин көрсөткөн. Германиянын маңзаттары боюнча федералдык агенттигинин билдиришинче, өлкөдөгү балдардын 28% смартфонго көз каранды болуп калган же жакында болот.
Амирбек Азам уулунун баянын уктук, ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Абодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 26 июнь күнгө дүйшөмбү, алдыдагы жарым саатта. Тажикстан жарандык согуштун тынчтык менен аякташынын 20 жылдыгын белгилеп жатат. Коңшу өлкөдө 5 жылга созулган согуштан башкалар кандай сабак алышы керек? Тажик согушун басууда Кыргызстандын ролу кандай? Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүнүн алкагында мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болуу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда улут аралык кастыкты жана жек көрүүчүлүктү козуткан 2 адам кармалды деп Ички иштер министрлиги кабарлоодо. Мекеменин маалыматына караганда, быйыл июнь айында айрым колдонуучулардын интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу Кыргызстандын мамлекеттик символикалары мазактап, орошылдыгында бир нече комментарий жазганы коомчулуктун нааразычылыгын пайда кылган. Ыкчам издөө иштери натыйжасында 2 адам кармалды деп айтылат мекеменин маалыматында. Бул факт боюнча чогултулган материалдардын баары юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү тергөө органы дарына жөнөтүлдү. Соңку күндөрдө катуу шамал жана жаан-чачын Бишкектин айрым жерлеринде светофорлордун ишин үзгүлтүккө учуратты. Бул тууралуу Азаттык патрулдук милициядан кабарлашты. Иштебей калган светофорлордун баары оңдолгону айтылды. Кечээ, маселен, Бөгөнбаев жана Манас көчөлөрүнүн кесилишинде 1 мүнөт ичинде 2 унаа кырсыгы катталып 6 автомашина жабыркаганын интернетке социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары сүрөттөрү менен жазып чыгарышты. Алардын айтымында бир эле кесилиште турган 2 светофор 2 башка убакытты көрсөтүп жатты. Пакистанда бензин ташыган унаа аңтарылып кетип өрттөн каза тапкан адамдардын саны соңку маалыматтарга караганда 152 жетти. 3 миллиондон ашуун калкы бар ири шаарлардын бири Мултандан 100 чакырым түштүк батыш тараптагы бул окуя кечээ болгон. Күбөлөрдүн айтымында автоунаа катуу ылдамдыкта келатып аңтарылып кеткен. Полиция карамай төгүлгөн жерди курчоого алууга аракет жасаган, бирок иштерине чогултуп кетебиз деп 500 адам топтолуп калган. Албанияда болсо кечээ өткөн парламенттик шайлоодо көпчүлүк добушка бийликтеги социалисттер ээ болду. Өлкөнүн Европа биримдигине кошулуусу боюнча ыктымал сүйлөшүүлөр жараянынын алдында бул шайлоо өнөктүгү чечүүчү ролду ойной турганы айтылып келген болчу. Алдын ала эсептөөлөргө караганда премьер-министр Эди Рама жетектеген социалисттик партия шайлоочулардын 45-49% ээ болду. Ал эми евро интеграциянын тарапкери болгон демократиялык партия 30%дан ашуун добуш чогулта алды. Кыргызстанда балдарга карата жасалган сексуалдык зомбулук боюнча көрсөткүч өсүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин коомдук коопсуздук башкармалыгынын ага тескөөчү Марат Сапаевдин айтымында, былтыр биринчи жарым жылдыкта балдарга карата 400 кылмыш жасалса, анын 30%дан ашыгы сексуалдык мүнөздө болгон. Ал эми быйыл ушундай эле мезгил аралыгында жалпы 400 жакын кылмыштын 50% ушул сыяктуу экени аныкталды. Ички иштер министрлигинин өкүлү жабыркаган балдардын көбүсү алардын каралбай калып жатканы жана аныктоо ачыкка чыгаруу иши жакшырганы менен байланыштуу. Аялдарды лидерликке үйрөткөн улуттук тренинг өтүп жатат. Бишкекте анын уюштуруучусу бир дүйнө Кыргызстан улуттук коргоо кыймылы. Кыргызстандын бардык облустарынан келген 25 аял катышып жатат. Иш-чарага бул коалицияга 50 жакын өлкө мүчө. Тренинг жаш лидер аялдарды тилектештик жана социалдык өзгөртүүлөр үчүн деген ураан менен уюштурулду. Негизги темалар аялдардын укугун коргоо, демократиялык жараяндарга катышуу, өз ара кызматташтыкты бекемдөө. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 26 июнда Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү. Бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 28-33, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 19-24 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 30-32 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Тажикстан жарандык согуштун тынчтык менен аякташынын 20 жылдыгын белгилеп жатат. Жаатташкан эки тарапты тажик өкмөтү менен бириккен тажик оппозициясын элдештирүү үчүн сүйлөшүүлөрдүн 9 айлампасы өткөн. 1997 жылы 27 июнда тынчтык келишимине Москвада кол коюлган. Ага чейин Бишкекте маанилүү документке, саясий маселелер боюнча протоколго кол коюлган. Коңшу өлкөдө 5 жылга созулган согуштан башкалар кандай сабак алышы керек? Тажик согушун басууда Кыргызстандын ролу кандай болгон? Биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну кайталап берип жатканыбызды эсиңизге сала кетели.
Тажикстан мындан 25 жыл мурун башталып, 5 жылга созулган жарандык согушка чекит койгон тынчтык келишиминин 20 жылдыгын белгилеп жатат. 1997 жылдын 27 июнунда тажик өкмөттүк күчтөрү менен бириккен тажик оппозициясынын өкүлдөрү Москвада келишимге кол койгон. Коңшу өлкөдө 5 жылдан ашуун жүргөн жарандык согуш Советтер Союзу тарагандан кийин постсоветтик аймакта болгон эң кандуу уруш болуп калган. Расмий маалыматтар боюнча 60 миңден ашуун адам өлүп, 100 миңдей киши дайынсыз жоголгон, 26 миңден ашуун аялдар жесир калса, 55 миңдей балдар жетим калган. Миллиондогон тажикстандыктар каражанын сактап калуу үчүн өз үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгон. Борбор Азиянын тоолуу чакан өлкөсүндө 5 жылга созулган алааматтан башкалар кандай сабак алышы керек? Өзү жаңы эгемендикке ээ болуп, бутуна туруп келаткан Кыргызстандын тажик согушун басууда ролу кандай болгон? Ушул суроолорго жооп издеген биздин талкуубузду баштайлы деп турабыз. Талкууга телефон аркылуу Лондондогу экономика мектебинин изилдөөчүсү Анна Матвеева, Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин атайын тапшырмалар боюнча чабарманы болгон дипломат Эрик Асаналиев жана студияда менин жанымда тажикстандык журналист, тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырган кесиптешим Салим Аюбов отурат. Талкууну болсо Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Биз талкуубузду адегенде Салим мырза сизден баштасак, мына азыркы маалда 20 жыл мурунку тарыхый келишимдин баасы баркы кандай? Андан бери мына бир муун өсүп жетилди.
В самом Таджикистане оценка, конечно, официальная оценка позитивная.
Таджикстандын расмий бийлигинин позициясы позитивдүү. Уруш талаш жок, адамдар жай баракат турмуш куруп жатканын жүйө тартышат. Аны менен катар эле эл арасында оюн ачык айтуудан айбыккан башкача көз караштагы пикирлер дагы басымдуу. Мен кече Facebook'ка тынчтык келишиминин жетишилгени боюнча алган интервьюмду жана атайын берүүмдү коюп, ой пикирлериңерди билдиргиле деп жазып койгом. Макаланын алдына эч ким ачык комментарий жазбаган менен жеке менин өзүмө көптөр кат жазды. Биз азыр оюбузду ачык айткандан чочуйбуз. Учурда анда жетишилген тынчтыктан эч нерсе деле калган жок. Рахмон башында турган бийлик 20 жыл мурун орногон тынчтыкты, аны менен келген бардык жакшы нерселерди өзүнө ыйгарып алды деп жазгандар бар. Өткөн жылы Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердүүлүгүнө расмий тыюу салынган. Кечээ эле Улуттар уюмунун атайын өкүлүнүн баяндамасында айтылгандай, сөз эркиндиги дагы деле кейиштүү абалда. Айтор Тажикстанда ушул тапта бийлик тынчтыкты алып келген тарыхый келишимге 20 жыл деп майрамдык маанайды билдирсе, үнүн чыгаруудан чочуган калың катмар 20 жылда эмнеге жеттик, Кудайга шүгүр согуш жок деген менен ошол тынчтык келишимине кол коюлганда коомду демократизациялоо, мамлекеттик бийликти реформалоо, партиялардын эркин иш жүргүзүүсү, сөз эркиндигин камсыздоо боюнча стратегиялар жазылат, программалар кабыл алынат деп айтылбады беле? Каналардын иш качканы деген түпөйүл суроолор менен турат.
Какое-то двоякое такое ощущение праздника.
Аннайым, кийинки суроону сизге узатайын деп турам. Мына ошол 20 жыл мурда жетишилген тынчтык келишими өз миссиясын аягына чейин аткара алган жок. Анткени ошол келишимдеги шарттарды президент Рахмондун бийлиги бир тараптуу бузду деген сындар дагы көп эле айтылып жүрбөйбү? Сиз буга кандай карайсыз?
Она выполнена была на том этапе, когда была гражданская война и было
Тынчтык келишими жарандык согушту токтотууда, андагы эки башкы жааташкан топту элдештирүүдө өз миссиясын аткарган. Жаңжалга катышкан башка дагы майда топтор болгон. Бирок келишим эки башкы тараптын ортосунда түзүлгөн. Мына ошол маалда келишим өз максатына жетип, ийгиликтүү болгон. Келишимде оппозицияга 30% квота берилип, ар кандай кызыкчылыктар эске алынганы ошол маалда өзүнчө бир прецедент жаратканын билебиз. Андыктан ошол тапта чын эле тынчтык орноп, аны ийгилик коштогонун айта кетүүбүз абзел. Бирок ошол маалда сүйлөшүүлөргө катышкандардын бири: «Ооба, тынчтык орноду. Бирок биз ушундай мамлекетте жашоону кыялдандык беле? Эмнеге келип такалдык?» деп суроо берген.
Жыйырма жыл мурунку ошол кыялдарды, тилектерди Салим мырза айткандай, президент Рахмондун бийлиги өзүнө менчиктеп алган жокпу? Коңшу өлкөнүн демократиялык принциптерден тайганы эл аралык деңгээлде деле байма-бай айтылып, сындалып жатпайбы?
Мы не знаем, что на самом деле существует в недрах таджикского общества.
Таджик коомунун кыртышында эмне болуп жатканын чындыгында биз билбейбиз. Биз азыр көрүп жаткандар элитада, контрэлитада, бийликке ичи чыкпаган адамдардын, интеллигенциянын ой-пикирлери. Албетте сөз эркиндиги тууралуу айтылгандардын чындыгы бар. Жалпысынан алсак, элдин турмушу жакшырды. Бизнес көтөрүлө баштады. Өлкө кайда болсо да өнүгүп баратат. Бул жетишкендиктерди адамдар баалашат. Ошол эле маалда муун алмашып жатат. Жаңы муун согушту жана андан кийинки кыйын заманды көргөн жок. Анткени тынчтык жараяны башталганда балким кырдаал мурдагыдан дагы начарлашы мүмкүн деген кооптонуу бар болчу. Кандай болсо дагы ошол күндөр кайталанбасын деген коркуу сезими сез берген. Ал эми Таджикстан кандай азап тозокту баштан өткөргөнүн билебиз. Азыр болсо ошол сестенүү солгундады. Балким бир жагынан бул туурадыр. Кандай болсо да 20-25 жыл мурунку окуялар коопсуздукту камсыздоонун куралы катары пайдалануудан калып баратат.
Это перестает быть таким, как бы предохранительным клапаном.
Салим мырза, мына Рахмон башында турган бийлик өзүнө бекем ишенгендиктен, мурдагы убадаларын унутуп, өз жакындарына таянып, авторитардык бийлик жүргүзүүдө деп айтканыңыз келип атабы?
Да, совершенно верно. Я думаю, даже вот она упомянула.
Ооба, дал ошондой болуп атат. Жогоруда Анна өткөн мезгилди эске салды. Тынчтык келишимде демократиялык, эркин парламенттик шайлоодон кийин өткөн мезгил аяктап, жаңы этап башталат деп жазылган. Өткөн мезгил өз мүдөөсүнө жетти. Жаңы заман башталды. Албетте, башында бардык партияларга, топторго бирдей старт берилип, саясий жарышка катышууга жол ачылды. Бирок тилекке каршы Тажикстанда турмуш оңолгону, тынчтык бекемделгени бир гана тарапка менчиктелип, ошол тараптын эмгеги катары бааланып, экинчи тарап такыр эле жокко чыгарылып калбадыбы? Тынчтык келишиминин 2 жылдыгы белгиленген маалдан тарта бардык иш-чараларга бир гана тарап катышып, экинчи жагы сыртта калган. Бийликтин мындай мамилесинен кийин карапайым элде булар ким менен тынчтык келишимин түздү эле? Эми булар баарын өзүнө менчиктеп алдыбы деген суроо туулган. Мен айткан экинчи жаңы этапта тескерисинче авторитаризмге ыктаган жаңы башкаруу орноду. Оппозициялык гезит журнал Телерадио деген дээрлик жабылды. Оппозициялык саясий партиялар жок. Башкача айтканда, бийликтин сересинде бир гана тарап калды.
То есть на сцене остается только одна сторона, да.
Анна айым, эми кезекти сизге берсек, мына 20 жыл мурунку окуялар албетте унутула баштады. Көптөр аны эстегиси да келбейт. Бирок жогоруда Салим мырза белгилеген бийликтин бир колго топтолгону Тажикстанда саясий туруктуулукка кооптонуу жаратпайбы? Коңшу өлкөдөгү жарандык согуш дал ошол бийлик талаштан чыкканы белгилүү эмеспи?
Власти Таджикистана не сегодня, не, скажем, там 10 лет назад.
Таджик бийликтери бүгүнкү күнү да, мындан 10 жыл мурда деле ал кандуу окуялар боюнча өз версиясын, өз баасын берген жок. Жарандык согуштун өзөгүндө эмне катылып жатты эле деген сырдын түйүнү чечилбей калды. Ким ким менен согушкан? Бул суроо жоопсуз калды. Эч бир жерге эстелик тургузулуп, тынчтык келишимине мынча жыл дегенден башка эч нерсе белгиленген эмес. Калпыс болсо дагы бийлик эч кандай өз версиясын берген жок. Маселен, жаштар, мектеп окуучулары, ата-энелеринен, мугалимдеринен анда эмне болду деп эле сурашат. Мындай учурда чоңдор дагы эмне айтууну билишпейт. Андыктан бул жерде коомдо бир терең жараат жатат. Тажик бийликтери кан төгүүнү токтотуп, тынчтыкты орнотууга, андан кийинки процесстерге кимдер эмне салым кошконун айтуусу керек. Ошол себептен азыр дагы тынчтык жараяны аяктады деп так айтууга болбойт. Антейин десең, Ислам кайра жаралуу партиясына террористтик уюм катары тыюу салынгандан кийин алардын айрым мүчөлөрү өлкөдөн качып кетүүгө мажбур болсо, башкалары абакта жатканда жогоруда мен айткан ишти аткарууга мүмкүн эмес. Андыктан бул жерде тажик бийликтеринин, президентинин жообу жоктой таасир калтырат. Учурда өлкөдө башка жараяндар башталып, жаңы коркунучтар пайда болду. Менин көз карашымда алардын 90-жы жылдардагы окуялар жарандык согуш менен байланышы жок.
Только прямо с наследием войны все-таки не связывают.
Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Кыргызстанда улут аралык кастыкты жана жек көрүүнү козуткан деген шек менен 2 адам кармалды. Жыл башынан бери Кыргызстанда 50 ашын бала сексуалдык зомбулукка кабылды. Пакистанда карамай ташыган унаа аңтарылып кетип, өрттөн каза болгондордун саны 152 жетти. Албанияда парламенттик шайлоодо көпчүлүк добушка бийликтеги социалисттер ээ болду. Аялдарды лидерликке үйрөткөн улуттук тренинг өтүп жатат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Биз жана дүйнөсүнүн дүйнө талкуусунун 2-чи бөлүгүн угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Биз жана дүйнө талкуусун угуп жатасыз. Тажикстан жарандык согуштун тынчтык менен аякташынын 20 жылдыгын белгилеп жатат. Борбор Азиянын тоолуу чакан өлкөсүндө 5 жылга созулган алааматтан башкалар кандай сабак алышы керек? Өзү жаң эгемендик ээ болуп, бутуна туруп келаткан Кыргызстандын тажик согушун басууда ролу кандай болгон? Талкууга телефон аркылуу Лондондогу экономика мектебинин изилдөөчүсү Анна Матвеева, Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин атайын тапшырмалар боюнча чабарманы болгон дипломат Эрик Асаналиев жана студияда менин жанымда тажикстандык журналист, тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырган кесиптешим Салим Аюбов катышууда. Талкууну болсо мен Гүлайыма Шакеева алып баруудамын. Эрик мырза, эгер дүйнөдөгү согуш жаңжалдарын өңүтүнөн алып карасак, 97-жылдагы тажик согушун баскан келишим ийгиликтүү болгону талашсыз эмеспи? Анан мына жогоруда айтып атышат, бул келишим аткарылды дегендер бар, шарттары аткарылбай калды дегендер бар. Сиз кандай баа бересиз?
Тескерисинче ошол келишимдин жыйынтыгынан бүгүнкү Тажикстандагы туруктуулук акыбалдын оңолушу, экономикалык саясаттын астыга жылышы көрсөтүп турганын белгилеп анда туура айтып атат. Ошол эле учурда Аюптун кооптонушуна да мен түшүнүп атам. Эмне үчүн бул жерде бир гана тарап жөнүндө сөз болуп атат да тынчтыкты алар алып келгендей деп. Эми конфликтте дайыма эки тарап болот жана аларды тукургандар болот. Мына ошолордун кимиси оңчулук прогрессивдүү же болбосо позитивдүү нерсеге алып келди деген гана суроо турушу мүмкүн. Бул жерде эң биринчиден дүйнөлүк коомчулуктун тарыхында, мисалы үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун тарыхындагы канчалык жаңжалдарды басууга кылган аракети, ОБСЕнин алкагында бул маселени чечүүгө кылган аракеттерин мына салыштырып эле карап көрөлү. Приднестровье эмне болду? Мына ошол эле 20-25 жылдын ичинде ошол боюнча турат.
Карабах
эмне болду? Ошол боюнча турат. Мындай конфликтилер толтурат. Биз мына бул мурунку советтик өлкөнүн гана аймагын алып карап атабыз. Ал бөлөк жерлерде да ушундай Кашмир бар, мисалы үчүн окшогон конфликттер көп. Ушул 5 жыл согуштун ичинде параллельно Бириккен Улуттар Уюмунун астында мурунку советтик республикалардын лидерлеринин инициативасы менен ООНдун Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлүн бириктирип ушул конфликтти жаңжалды жөнгө салууга кылган аракеттин жыйынтыгы ушуга алып келип атат да. Мисалы үчүн жана 60 000, 100 000 деп ар кандай сандарды айтып атабыз адамдардын өлгөнү, качкандары, кеткендери, жоголгондору жөнүндө. Мен тиги 5 жылдык юбилейинде барганда ал жерде ООНдун өкүлдөрү менен чогуу отурган жерде 300 000 чейин деген сандарды айтылган. Мен аны унута элекмин. Мен өзүм көргөн билген нерселер боюнча мына азыркы президенттик Ак Сарайдын жанында жердин астынан өтө турган өткөлдүн ичи толтура өлүк толуп калган. Эч ким эсептеген эмес. Жана Путовский деген эң ортодогу көчөсүн шаарды бир нече жолу оппозиция тарабы, тиги тарап оппозиция бириктүү болбогондуктан анын катарына кирген ар кайсы криминалдар топтор менен шаардын ичиндеги согуштун жыйынтыгына жакынча адамдын кимиси ким экени билинбей калган. Ар кайсы райондордон келгенби, шаардыктарбы, аларды жөн эле самосвал машинелерге салып туруп алып барып шаардын ичиндеги сууга салып ийишкен. Аны кантип эсептейт? Ошон үчүн муну эсептөө мүмкүн эмес. Согуштун оорчулугу мына эң негизгиси коомчулук. Ар бир адам ушул нерсени түшүнүш керек. Оорчулук каяктан келет?
Я помню, Эрик Ака встречался с ним, по-моему, в Ашхабаде.
Ушул жерден мен да сөзгө кошула кетейин. Мен тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырып жүргөндө Эрик Ага менен Ашхабадда кезиккен эмесимде. Албетте, 5 жылдык кыргынга эмне үчүн баа берилбейт деген суроо ошондо эле пайда болгон. Бирок тынчтык келишиминин бир пунктуна бири-бирибизди кечиребиз. Эч ким күнөөлүүлөрдү издебейт, артка кылчайбайбыз деп жазылган. Буга чейин Эрик Асаналиев менен Анна Матвееванын азыркы Тажикстанда болуп жаткан окуялардын 20 жыл мурунку окуяларга эч байланышы жок дегендерине кошулбайм. 20 жыл деген тарых үчүн кыска эле мезгил. Бүгүн биз көрүп турган нерселер 20 жыл мурун эмне болгону менен түздөн-түз байланышта. Тажикстанда согуш эмнеден чыкты эле? Советтер Союзу кулаганда өлкөдө жаңы диний, оппозициялык, демократиялык күчтөр пайда болду. Алар эмнени каалашкан? Алардын бардыгы тең бийликке келүүнү, башкаруучу кызматка отурууну каалашкан. Рахмон Мырза өзү бир нече жолу жаңжал бийлик үчүн күрөштөн келип чыкканын айткан. Ал маалда коммунисттер бийликте туруп, башкаларды бийликке жолоткулары келген эмес. Коммунисттер жаңжал чыкканда аны этностор, региондор, кландар ортосунда чыккан согуш деген өңүткө өткөрө салышкан. Алар мындайды жасоого чебер экени эбактан белгилүү го. Азыр жаңжалды басууда коммунисттер эмне роль ойноду эле деген суроону эч ким эстебейт. Анда коммунисттер бийликти кандай мыкчып турса, бүгүнкү күндө дал ошондой эле бийликтен бир колго топтолгонун, ага эч кимди жолотпой жатканын көрүп турбайбызбы? Байлык, таасири баары бир жерде топтолгон. Андыктан учурдагы кырдаал ошол маалды элестетет. Албетте, жалпы коомго социалдык вакцина жасалган. Карапайым эл ал азаптын, согуштун кайталанышын каалабайт. Бирок ошол эле маалда жаңы муун жетилгенин жогоруда Анна айтып кетти. Ооба, ал муун согуштун азабын көргөн жок. Алар телевизордон көрүп, ар кимден угушат. Бирок киши өз башынан өткөрмөйүнчө толук сезмек беле. Рахмон алдын ала сезгендей бир нече жолу Тажикстандагы согушту сырткы күчтөр жасаганын айткан. Ким болушу мүмкүн? Анын жандырмагы жок. Президент Рахмон ошондой эле өлкөдө согушту ким баштаганын билесиңерби деп исламчыл күчтөрдү көрсөткөн. Тактап айтканда, Ислам кайра жаралуу партиясына сөөмөй кезеген. Кандайдыр бир деңгээлде бийликтин расмий баасы согуштун тутанышына диний исламчыл күчтөр себепкер деп айтылган. Мына ошол себептен улам бул партиянын ишине тыюу салынды деген расмий позиция белгилүү.
Это все случилось, поэтому вот сегодня они запрещены.
Анна эми талкуубуздун бул бөлүгүндө ушул 5 жылдык Тажикстанда болгон 5 жылдык жарандык согуштун сабактарына токтолсок, айрыкча коңшу өлкөлөр кандай сабак алышы керек?
Уроки такие, что во-первых, когда существует некоторый перекос...
Сабактары мындай. Эгер баардыгы бир тараптуу кете берсе, кастык менен шектенүүлөр качандыр бир кезде ачыкка чыгат. Эгер ал укуктук, саясий аянтта айтылбаса, анда кандайдыр бир зордук, зомбулук менен коштолуп чыгышы мүмкүн. Бул эми негативдүү мүнөздөгү сабагы. Ал эми позитивдүү жагы, геосаясий тирешүү жок болсо, тынчтыкты орнотууга болоорун көрсөтөт. Буга маселен согуш маалындагы Тажикстан менен азыркы Украинаны салыштырып айтсак болот. Кандуу жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгөрсө болот деген позитивдүү сабак. Үчүнчү эске алынчу сабак, бийлик эл менен байланыштын, сүйлөшүүнүн туура жолун тандашы керек. Эл эмнени кааларын аңдап, кайра түшүнүктүү жооп берүүнү үйрөнүшү абзел. Бийлик элдин мүдөөсүн орундата албаса дагы, аны жөндөп түшүндүрүп берүүсү керек. Эгер андай болбосо, иш чатагына айланышы мүмкүн.
Потому что может выйти боком, скажем так.
Эрик мырза, мен сизге берейин деп турам, мына ушул тажик согушунан коңшу өлкөлөр эң адегенде ушул жанында турган коңшу өлкөлөр эмне сабак алышы керек? Мына
кошумча айта турган бир нерсем бар эле да. Бул жерде 4 жыл бою жанагы тажиктер аралык сүйлөшүүлөрдө бир маселе боюнча тиги ортодо бир жыйынтык келе албай жүрүшкөн. Бул саясий маселелер боюнча протоколго кол коюлбай келген дагы 1997 жылы 27 июнда Москвадагы кол коюлуш бул тез эле аранын ичинде чечилип калды. Анын себеби май айында 16-18 майда Бишкекте саясий маселелер протоколуна кол коюлушу болду. Себеби ошо 4 жыл бою бул протоколго кол коюлбай келген. Мына ушул жерде партия исламского возрождения кайра куруу мезгилинде перестройка учурунда регистрациядан өткөн. Андан кийин бул террордук же болбосо тиги радикалдык мүнөздө деп кайра регистрациядан алып салган учурда мына жана жаңжалдын учуру болуп атат. Мына ошол партияны кайра саясий аренага алып келүү мүмкүнчүлүгүн алуу көздөлгөн оппозицияда. Мына ошол маселе боюнча такыр протоколго кол коюлбай түнкү саат 2:00 Бишкектен тарап кетер учурунда түнкү саат 2:00 ООНдун өкүлдөрүнүн дагы проектилери жарабай калган, эки тарап тең колдобой койгон. Түнкү саат 2:00 Акаев отуруп эки тарапка тажиктердин тарыхын айтып берүү менен кайра сүйлөшүүгө отурууга чакырып, Акаев өзү отуруп түнкү саат 3:00-5:00 чейин ушул проектин жазып берген. Эки тарапты макул кылып, эки тарап анан ошондо кол коюлган. Саясий партиялар жөнүндөгү протоколдо партия исламского возрождения Таджикистана имеет возможность зарегистрироваться и легально работать деп эметилген. Мына ошондуктан бир жолу тыюу салынган, андан кийин бул протоколдун негизинде кайрадан саясий аренага чыгып, парламентке чыгып легалдуу түрдө иштеп баштаган. Эми азыркы учурда ар кандай себептерге жараша тиги бул партияныга кайра ар кандай таңдоолордун негизинде тыюу салынышы бул жанагы биз эмне деген сабак алышыбыз керек деп атпайбызбы? Орустар айтат, чтобы дважды не наступать на грабли дейт. Азыркы бийлик өкүлдөрү ушул нерсени ойлоп коюш керек. Ушул эле нерсени биз да ойлошубуз керек. Оппозиция менен иштегенде эмне үчүн бир эле учурда кайра кайра мурда болгон катачылыктарды кетиребиз? Бул негизги сабак ушунда болчу.
Если бы регион больше думал о том, что какие могут иметь последствия этих геополитических.
Аймактык деңгээлдеги дагы бир сабагы сырткы күчтөрдүн таасири. Тирешинин кесепети кандай болорун түшүнсөк, анда келечекте бейкуттукту сактоого өбөлгө болот. Тажиктерден алчу дагы бир сабак, алар сабырдуулукка үйрөнүштү. Рахмон өз балдарын, жакындарын жогорку кызматтарга дайындап жатат. Эч ким унчукпайт. Коррупция өсүп атат. Эч ким унчукпайт. Бул тажик коому сабырдуулук маданияты менен саясий диалогду үйрөнгөнүн көрсөтөт. Өз маалында саясий маданияттын жоктугу, улутчул маанайдагы чакырыктар, сабырдуулуктун жоктугу саясий каршылаштарына карата кас мамиле, жарандык согушка жеткирген.
Своим политическим соперникам привело к этой несчастной войне.
А насчет терпения, я вот тут не согласна, потому что мне кажется, по-другому.
Сабырдуулук тууралуу айтылгандарга мен макул эмесмин. Ооба, айрыкча тажиктерде бул мүнөз күчтүү, узакка чейин чыдап жүрө берүүгө жөндөмдүү калк. Бирок ошол эле маалда башкаларда андай чыдамкайлык жок эмеспи? Коңшу Кыргызстан деле мисалга алсак, кыргыздар бир нерсе жакпаса, нааразы болушса, чыдап карап отурбайт, тез козголот. Тажикстанда жарандык согуштун алдында деле адамдар узакка чейин чыдап жашашкан. Коомдогу ошол күч менен басылып турган нерсе ушундай чоң масштабта чыгып, процесс ушундай тездик менен кетпедиби? Андыктан учурда тажик коомунун тереңдигинде эмне болуп жатканын биз билбейбиз. Ооба, сыртынан караганда адамдар сабырдуу көрүнөт, бирок ичинде эмне болуп жатканын биз үңүлүп карай элекпиз. Ошол үчүн мындай чыдамкайлык эмненин белгиси экенин билбейбиз. Балким чоң бороондун алдындагы жимжырттык болуп жүрбөсүн.
Какой затишье перед бурей.
Тажикстан 5 жылдык жарандык согуштун тынчтык менен аякташынын 20 жылдыгын белгилеп жатат. Жаатташкан эки тарапты тажик өкмөтү менен бириккен тажик оппозициясын бетме-бет отургузуп, элдештирүү үчүн эл аралык коомчулук, аймактагы коңшу өлкөлөр бир топ күч жүрөгөн. Сүйлөшүүлөрдүн 9 айлампасы өткөн. 1997 жылы 18 майда Бишкекте президент Эмомали Рахмон менен бириккен оппозициянын лидери Абдулла Нури саясий маселелер боюнча протоколго кол коюп, бул тынчтык келишимине жетишүүгө негизги өбөлгө болгон. 5 жылдык согушту токтоткон тынчтык келишимине 27 июнда Москва шаарында Кремльде кол коюлган. Урматтуу коноктор, ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө рубрикасынын алкагында уюштурулган бул талкуусун аяктайлы. Талкууга телефон аркылуу Лондондогу экономика мектебинин изилдөөчүсү Анна Матвеева, Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин атайын тапшырмалар боюнча чабарманы болгон дипломат Эрик Асаналиев жана тажикстандык журналист тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырган менин кесиптешим Салим Айыбов катышты. Талкууну Оса Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.